Mazmur 143. Pandonga nyuwun pitulungan lan piwulang. Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yehuwah, paduka mugi karso miyarsaaken pandonga kawula. Pasambat kawula mugi paduka tilingaken. Mugi karso nyembadani panyuwun kawula ing salebeting kasetyan tuwin kaadilan paduka. Paduka mugi sampun ngantos prakawisan kalian abdi paduka punika. Awit ing antawisipun tiyang gesang, mboten wonten ingkang pinanggih leres wonten ing ngarsa paduka. Awit dene satru sampun ngoyak-oyak kawula sarta ngeplekaken nyawa kawula ing siti. Nglebetaken kawula dhateng ing pepeteng kados tiyang ingkang sampun pejah lami. Nyawa kawula nglentrih lemes wonten ing batos kawula. Manah kawula legek-legek wonten ing badan kawula. Kawula kengetan dhateng dinten-dinten ing jaman kina. Kawula ngraos-ngraosaken dhateng sadaya pakaryan paduka. Kawula manah-manah dhateng pakaryanipun asta paduka. Kawula ngegaraken tangan kawula dumateng paduka. Nyawa kawula ngorong dumateng paduka kados siti ingkang cengkar. Duh Yehuwah, paduka mugi enggal karso paring mangsulan dumateng kawula. Semangat kawula sampun telas. Paduka mugi sampun nyingitaken wadono paduka saking kawula. Ngantos kawula kados tiang-tiang ingkang sami mandap dateng ing kubur. Kawula ing wanci enjing mugi kawedharana sih kadarman paduka. Awit kawula kumandel dumateng paduka. Kawula mugi paduka tedahaken margi ingkang kedah kawula ambah. Awit nyawa kawula tumenga dumateng paduka. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka uwalaken saking satru-satru kawula. Kawula ngayom dumateng paduka. Kawula mugi paduka wulang lampahi karso paduka. Awit paduka punika Gusti Allah kawula. Roh paduka ingkang sae mugi nuntuno lampah kawula. Wonten ing siti ingkang uratin. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka gesangaken margi saking asmo paduka. Nyawa kawula mugi paduka entas saking karibetan demi keadilan paduka. Satru kawula mugi sami paduka tumpes demi sih susetyo paduka. Soho sakathahipun tiyang ingkang ngrubeti kawula mugi paduka sirnaaken. Awit dene kawula punika abdi paduka.